Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Iga päevaga läheb aknast välja vaade ikka rohelisemaks. Ja taeva sina kipub ära kaduma juba kõigi nende rohetavate pungade varju, mis varsti hakkavad isegi päikest ennast varjama ja siis läheb natuke jahedamaks, mõnusamaks just sellepärast, et päike ei paista sisse, aga õues läheb vaieldamatult palavamaks. No palavamaks või minna niipidi, teispidi, aga uudiseid tuleb ikka. Ja eks siis võib ju alati rääkida ka ilmast või ilusatest asjadest ja ajakirjandusvabadusest rääkida ilusatest asjadest ja nii edasi. Samas on muidugi mured tekitavaid nähteid ka, kuigi eks osa nendest muredest ole veenev kinnitus, et Eesti on liitumas arenenud riikide monoliitse selle samusega. Täna hommikul tuli näiteks televisioonist välja, et autismi tuleb juurde, esines seal Põhja-Eesti autismiühingu juhatuse liige Iivika Mägi tema oli ja tuleb välja, et autistide ühingus on juba üle 200 pere ja vaat, et igal nädalal tuleb juurde. No on see nüüd hea või halb, kui üks ühing tugevneb, ühes küljest on see hea, teises küljest on see halb, meenutame ka seda, et Eesti oli see nüüd vigastatud sõjameeste ühing või tundis muret, et järelkasvu tuleb vähe peale. Ja umbes nii, aga mis puutub autismisse, siis iga nädal pidavad tulema juurde uusi liikmeid ja tsitaati ka, kuidagi intensiivseks on läinud sellel kevadel. Tulevad uued emad, kes on oma lastele diagnoosi saanud. Tallinna lastehaigla psühhiaatria kliiniku juhataja Anne Kleinberg selgitas, et autism on neurobioloogiline psühhiaatriline häire, mida iseloomustavad suhtlemisprobleemid. Ja autismi häiretega pidi sündima maailmas enam vähem iga 100 laps ja teised uuringud ütlevad, et iga 88. Nii et nüüd tuleks vaadata, kumb uuring on vanem ja sellega siis vähem arvestada. Eesti rahvaarvu arvestades võib autismi häirega inimeste arv olla meil siin umbes 8000 kandis ja väidetakse ka, et suur panus selle häire arvukuse suurenemisse tuleb just nimelt keskkonna saastamisest ja üks osa keskkonna saastest on ka see, mida me sööme, ei ole päriselt see, mida me arvame end söövat. Nii tema on näis. Võibolla see on hea, võibolla see on halb, võibolla ei peagi nii palju suhtlema, võibolla peabki olema rohkem endasse tõmbunud, kuigi ma ei usu, et see algselt niimoodi mõeldud oli. Nagu me kõik teame, on Euroopas, kogu Euroopas plaanis olev 1 ja 2 eurosendistest loobumine saanud päris palju poolt argumente. Vastu argumente nagu nii palju ei teagi. Poolt argumentide hulka kuuluvad ka need, et väikeste euromüntide müntimisega on seotud suured kulud ja neid kulutusi tahetakse optimeerida. Kui vaadata nüüd asja lähemalt, siis 1 ja 2 eurosendised, ega nad nii väiksed ei olegi, ma saan aru, et 5-sendine krooni ajal oli väikseim rahatäht, aga et aga euro ajal hakkab sinna jõudma, no viiekas on siiski, kui krooniga võrrelda küllaltki palju, millest euro nii kiire kulumine tingitud on, tont seda teab. Hollandis ja Soomes 1-2 eurosendiseid sularahana ei kasutata ülekannetes jah. Ja muidugi argumentiks on ka see, et euromüntidega arveldamine teeb rahakoti raskeks ja on ebamugav, aga kui euromünte ja eurot kui niisugus planeeriti, sellega arvestatigi, sest rahakoti tootjate lobi isikud panustasid nii, et oli pandud. Ka meie majandusteadlane Raul Eamets leiab, et ühel hetkel tõenäoliselt teeb Eesti nagu Soome ja loobub siis ühe ja kahe sendistest euromüntidest. Nii on lihtsalt ratsionaalne. Tsitaatiga, kui hinnatase hakkab Soome hindadele lähemale jõudma, ei ole mõtet enam ühe kahe sendistega tõmmelda ja hinnad ümardatakse viie sendi täpsusega. Kui vaadata nüüd euro kasutusele võtmise seadus, siis selle kohaselt on kauplused ja teenindusasutused kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euromünti, sõltumata nende nominaalväärtustest. Noh, kes nüüd 50 eurosendi eest midagi osta saab, see on õnnega koos, kui võtab oma pisikese pudipadi ja paneb selle letile. Aga kui neid on juba 51, hoidke alt, siis tuleb loota ainult, ma ei tea, kelle hea tahtlikkusele. Kõige sellega on arvestanud ka Eesti Pank ja nagu ma täna uudisest loen, Eesti Pank täiendab selle aastal käibemüntide varusid ühe ja kahe sendiste müntidega. Mõlemaid vermitakse juurde 25 miljonit, nii et iga, kui võtame, et täiskasvanud inimesi meil Eestis umbes miljon võiks olla, siis iga inimene saab just nimelt 50 kehtivat euromünti, mida siis iga kauplus on kohustatud ka vastu võtma juhul, kui inimesel õnnestub need mündid hankida. Mündid loomulikult vermiti Hollandi kuninglikus rahapajas. 2012. aastal osaleb Eesti Pank esimest korda ka Europanga tähtede tootmises. Aga Europanga tähed on niisugune fenomen, mida mina teile seletada ei oska. No ma saan aru, paber raha kulub ära. Ta on ja siuke habras, läheb katki ja nii edasi. Ja siis on vaja trükkida raha juurde. Eesti Pangal on kohustus tagastada, panete tähele, tagastada eurosüsteemile, ehk siis euroala keskpankadele, eurole ülemineku tarvis laenuks saadud pangatähed. Huvitav, miks neid oli vaja laenuks võtta või kas küsimus on tõesti ainult pangatähtedes? Lisaks tuleb veel euroala riikidel toota sularaha koguses, mille määrab igal aastal Euroopa Keskpanga nõukogu. Poisi trükikotta! Eesti Pank hangib Europanga tähed ühishanke kaudu koostöös 18 euroala keskpangaga. Hanke raames toodab Eesti Pank 20 euroseid pangatähti, mis lähevad eurosüsteemi ühistesse varudesse. Ühesõnaga ühendatud anumad toimivad. Kui vaadata nüüd neid juurde toodetavaid münte, ega neid nii väga palju tegelikult kokku ei olegi, aga kummitab see, et Eesti sai ikkagi eelmise aasta 1. jaanuarist ringlusse lastud eurosularaha kupüürid laenuks. Aga kui Eesti kroonid olid eurodega tagatud, siis oleks aidanud ju sellest, kui Eesti Pank oleks kroonid vahetanud seifis seisvate tollaste krooni tagatis eurode vastu lihtsalt kogunud ühe kasti ja sealt samas kastist võtnud sama palju neid teisi õilsaid rahasid välja ja ei oleks nagu põhjust olnud midagi laenata. Aga ju siis on kuskil mingi kavala maher, kui meiesuguste kõrvade vahe kinni võib võtta ja lisaks toodetakse uusi kupüüre juurde ja tööstustoodang, nagu ma aru saan, langeb. Kas siis taotakse virtuaal nullid päris rahadeks, iljaks nende rahade peal peaks siis olema lihtsalt null ja nimetatakse ainult 20 või on kirjutatud ka 20. Rahavajadus millegi pärast kasvab. Järelikult raha lahjeneb. No eks ühes sellega muidugi, kui rahavajadus kasvab, peab kasvama ka põhjendus, miks rahavajadus kasvab, ehk siis hinnad. Ja niimoodi tema läheb, et rahaga on pestäega viletsaesti, siis alustas kaitseministeerium näiteks uurimist, et miks jäi kaitseväel eelmisel aastal hankimata 90% aasta jooksul soetada tulnud mobilisatsioonivarust. Mul käis ausalt öeldes kuskil sisikonnas kriiks läbi, kui ma lugesin, et jälle on meil varudega nagu on. Tuletan veel, et riigi viljavarud ja põltki teisi tagasi pole ka vaja panna lasta olla, eks me laename Euroopa keskviljavarust ja saame aasta jooksul kätte, kui vaja on. Aga 2011. aastal oleks tulnud tõesti riigi salajastesse ladudesse soetada igasuguseid meditsiinivahendeid ja kuivtoidupakke ja muud head paremat. No, mobilisatsioonivaru. Hakkab natukene õudne, kui ma räägin neist varudest. See on siukene ressursside kogum, mida säilitatakse kaitseväe ja elanikkonna vajadusteks häda olukorras. Seal hulgas sõja olukord. Nii et tegelikult võiks ju näiteks sügisel, kui asi läheb samas suunas edasi, kuulutada välja totaalse mobilisatsiooni ja hakata rahvale kuivaine pakke jagama. Sõda küll ei ole, aga noh, peab siis seal hulgas ka veel sõjaolukord olema. Varuhulka kuulub toit, meditsiinivahendid, telgid. No kes ei jõua üüri maksta, loomulikult telki, hädaolukorra tehnika, sõidukid, kütus. Ja hoitakse neid varusid siis ebamärastes kohtades, mis on kaitstud riigi saladusega. Need ebamärased kohad võivad olla nii riigile kui eraõiguslikele juriidilistele isikutele kuuluvad ja nii edasi või kui eestlane või muul viisil. Varub muidugi jagunevad nii pikaajalisteks kui lühiajalisteks ja üldiselt jah, jama palju. Aga miks mul seest keerab? Ei, mitte selle riigi viljasalve tühjaks varastamise pärast, mis oli ka hea nagu Veroli ärigi. Aga ma julgen meenutada, et olen minagi annud oma panuse Eesti seadusloomesse ja tänu Nõmme raadios esitatule kaotatigi ära ühes kenas seaduses termin munitsipaalvaru. Ma nimelt 2003, 2004 ja 2005. aastal võtsin ette tunda huvi munitsipaalvaru vastu, mis on mõeldud selleks, et aga noh, ma loen ette, mis ma kirjutasin siis kõikidele Eesti linnapeadele. 3 aastat järjest. Austatud linnapead. Arvestades sõja seisukorra või hädas olukorra tekkimise võimalust võttis Eesti Riigikogu 1994. aastal vastu riigireservi seaduse. Seda on täiendatud ja muudetud mitmete seadustega ja riigireservi seaduse terviktekst ilmus detsembris 2001, millest on ka palju seda samust sinna voolanud. Vastavalt riigireservi seadusele koosneb riigireserv julgeoleku ettevõtja tegevus munitsipaal- ja mobilisatsioonivarudest. Seadus määrab kindlaks riigireservi liigid ja valitsemise korra ning reguleerib suhteid, mis tekivad riigireservi moodustamisel, hoidmisel, uuendamisel ja kasutamisel ning sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest. Selle koha pealt ma ütleksin, et sitada sätestab. Kirjas võib olla palju, aga see on umbes niimoodi, et taome sellest nüüd trellid, näidake. Paragraf 5 käsitleb munitsipaalvaru mõistet järgmiselt. Seda tasub meenutada härdusega. Munitsipaalvaru on kohaliku omavalitsuse käsutuses olev ressursside kogum, mis võetakse kasutusele kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvate elanike elutegevuse tagamiseks häda olukorras. Munitsipaalvaruga seonduvat ka vastutust käsitleb riigireservi seaduse terve 3. peatükk. Ja kirjutasin linnapeadele siis edasi. Käesolev avaliku teabe nõue on esitatud eeltoodust lähtuvalt. Ja siis ma panin küsimused. Esiteks, kes teie linnas nimeliselt tegeleb munitsipaalvaruga? Teiseks, kes teie linnas nimeliselt kinnitas munitsipaalvarude moodustamise korra, koosseisu, kogused ja finantseerimise? Kolmandaks, kes teie linnas nimeliselt moodustas munitsipaalvarud ja sõlmis ettevõtjatega nende ostmiseks, hoidmiseks, uuendamiseks vastavad lepingud? Neljandaks, kes teie linnas nimeliselt korraldab aruandluse ja kontrollib munitsipaalvarude moodustamist ja hoidmist? Viiendaks, mida sisaldab teie linnas munitsipaalvaru hoidmise eeskiri ja kes selle koostas? Kuuendaks, kus teie linnas asuvad munitsipaalvaru laod ja kes neid haldab? Seitsmendaks, millistel tingimustel on teie linnas sõlmitud lepingud ettevõtjatega munitsipaalvaru ostmiseks, hoidmiseks ja uuendamiseks? Niiskene lihtne asi. Ja noh, ega siin tulemust muidugi ei olnud. Oli üksmeelne vaikus. Ma ei hakka sellest pikemalt rääkima. Kusagil arhiivis kindlasti on see teema üleval ja vast tõstan täna sellega interneti meediapanka kuhugi lõunatundide alla. See võib siis potsatada umbes 2005. Või 2006. aastasse. Aga toredates sündmustest nende küsimuste peale. Näiteks 2005. aastal helistas Elva linna sekretär Maia Kukk tema nimi ja kurtis muret, et tema võtab vist asja liiga tõsiselt ja südamesse. Aga ta uuris dokumente kohe tükk aega ja mitte midagi varude soetamisest ta ei leidnud ja ilmselt ei ole ka tehtud. Ja selle peale helistas ta Vabariigi valitsusse, kuna nägi, et e-maili aadressiribal on ka Vabariigi valitsus märgitud ja küsis, et mida nüüd teha. Tema tundis huvi, et äkki hakatakse nüüd kolkima. Aga valitsusest, meie riigi omast, vastatud talle, et kuna valitsusele saadeti koopia, siis valitsusel ei ole kohustus sellele vastata ja Elva vaadaku ise, mis teeb. No ja seda ta siis mulle pihtis ja küsis, et noh, aga sanktsioone on ka või pahasti koledasti. Jõgevalt tuli vastus, et vastuseks teie küsimusele teatan, et kuna riigireservi seaduse paragraf 8 näeb ette kohustuse moodustada, vaid riigireserv pole Jõgeva linn pidanud võimalikuks ega vajalikuks ette näha munitsipaalvaru moodustamist. Seega puudub Jõgeva linnas taoline varu. No vastus oli antud, et kuna Kalevi pojas sellest midagi kirjutatud ei ole, aga meie loeme praegu seda raamatut, siis minge te ise õige. Võru andis teada, et Võrulinnas ei ole moodustatud midagi lugupidamisega ja nii edasi, alla kirjutanud linnavalitsuse linnavarade ja ettevõtluse osakonnas spetsialist. Spetsialisti peab uskuma ju. Tamsalust tuli tore vastus. Tere, Margus, lühidalt, sõja ajal peame mõne päeva vastu, aga Euroopas me ju ei sõdi, tervitades. No seega siis oli seal vihje, et kuna me Euroopas ei sõdi, siis Afganistanist tuuakse meile toitu ikka NATO ladudest ja me elame küll. Muidugi üks mees oli, kes mulle lausa isikliku pöördumise saatis, see oli vist Tamsalus, oli Urmas Tamm, kes on seotud ka Kaitseliiduga ja küsis, et kuule tõesti paha ja piinlik lugu, aga no ei ole midagi, aga ütle mulle palun, kuidas teistel on. Ma ütlesin, et teistel on veel vähem, teistel ei ole julgust helistada ja tunnistadagi enamikul. Ja tõesti, üle poole linnadest ei võtnud vaevaks vastatagi, mis näitab, et, ma ei tea, mida ta näitab, aga vaieldamatult ta näitab selgelt, et kõik on korras. Kui tulla tagasi kaitseväe teema juurde, siis sealt võiks võtta nüüd sitaate. Vaadates kaitseväe 2011. aasta eelarve täitmise aruannet tuleb tunnistada, et mobilisatsioonivaru soetuse plaan on täidetud vaid 9,96% ulatuses. See meenutab mulle, et Tallinna linnast kirjutas, kas see võis isegi Raik Saart olla, kes kirjutas, et meil on täiendavate tööde tarvis, no muidugi seda, mis elutegevust kindlustab, seda ei olnud, aga meil on täiendavate tööde jaoks labidaid ja laibakotte tellitud ja vist kaks kaarhalli ka. aga seda kaitseministeeriumi värki ei tahtnud kommenteerida kaitseministeeriumiga peastaap, sest kõik, mis on seotud mobilisatsioonivaruga, on asutuse sisene informatsioon. Huvita, mille pärast siis mõned asutused minult mingit infot tahavad, nagu ma ei tea, statistikaametid ja kõik, ma võin öelda, see on asutuse sisene informatsioon. Ja aga ma siis saan. Ja muidugi, kui vaadata nüüd seda mobilisatsioonivaru, siis julge oleku risk. Isegi kui tuleb välja, mille pärast seda ei ole soetatud, see on veel hullem risk. Muidugi väike vihje on, kaitseväe napp vastus autiitorile ja selle vastuse sisu on siis, et kehvade hangete põhjustaja on majandushangete plaani puudumine, lepingute ootamatu lõppemine ja sellepärast ei saagi piisavalt süveneda hangete korraldamisse. Niimoodi on siis kaitsega meil lood, et me saame täiskõhugend kaitsta ainult Afganistanis või kuhu meid saadetakse, aga kodumaal, ehk riik on nii õhuke, riik ei sega ja alati võib ju eraisikutele öelda, et meie kaitseme sind, anna süüa, kohe. Huvitavaid fakte on muidugi veel. Lugesin kunagi, selle võiks panna rubriiki, kas teate, et küll Eleringi kodulehel avaldatud andmete põhjal sai Eesti Energia Narva elektrijaamad aktsiaselts tänavu esimeses kvartalis taastuv energia toetust kokku 7,84 miljonit eurot, mis võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga on 1,83 miljonit eurot. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja vabandus, see oli 1,83 oligi eelmisel aastal, aga nüüd seda on juba üle 4 korra rohkem, mis näitab, et Narva elektrijaamad AS on leidnud ammendamatuid ressursse võtmaks vastu taastuv energia toetusi ja nii edasi. Narva elektrijaamad said kõige rohkem, teised poisid said vähem ja need väiksemad numbrid, need ei ole ka. Ega nad väiksed muidugi ei ole. Tallinna elektrijaam 2,29 miljonit, Fortum 1,9 miljonit, Anne soojus 1,75 miljonit eurot. Aga ikkagi hakkas mind natukene häirima see, et Eesti Energia saab poole taastuvenergia tasust ja kirub kõiki teisi, kes tahavad seda saada. Milles siis asi on? Kas selles, et lõvi on kõige võrdsem või mis? Taastuv energia, tasud, muidugi võiks öelda, et siin on vandenõuteooria, aga tõesti kirutakse ju tuuleparke ja raha aetakse endale tasku ja samas nüüd on võetud siht ka sellele, et vähendada taastuv energia tasu. Mis esimese hooga tundub hea küll, aga ega see ei tähenda, et lõpptarbijale, Tallinna tavatolale või Eesti ehti inimesele asi odavamaks läheb. Pigem vastupidi, tõstetakse üles uus loosung. Meie tahame investeerida, muidu meie teiega ei mängi ja börsid on ka välismal nii kallid, et teie peate rohkem maksma, halleluja. Võtame rahvalt elektriarvete kaudu raha Eesti Energiasse, järgmise sammuna võtab Eesti Energia armsale riigile dividendid välja. Riik investeerib dividendid Eesti Energiasse, tõsi, teise taskusse ja siin ongi lahti joonistatud see, miks võib lisalüpsi rakendades kiskuda ka taastuv energia tasud alla. Elektri tootmises piisab ju kui on palgad makstud ja kogu lugu. Samas, nagu me näeme, Elering ja vanad veneaegsed traadid vajavad järjest rohkem raha ja kuna kõik laekub ju kontsernile, siis saab niimoodi, ma ei taha kasutada siin muidugi terminit ristsubsideerimine, näidata, et tootmine on nii odav, et ainult Eesti Energial tasubki Eestis toota, sest ainult Eesti Energia saab tõsta toodetud elektri kvaliteeti, mis paistab igas seina kontaktist järjest säravamalt ja nii edasi. Ülekande tasude pealt lüpsame raha sisse ja toetame sellega siis tootmist ja nii tema läheb. Samal ajal tegi veel Riigikogu demokraatide ühenduse liige Lembit Kaljuvee Riigikogus ettepaneku tõsta ise ennast juukseid pidi üles, ehk siis tõsta ressursimaksu põlevkivilt 2 eurot tonni pealt, see on 40 miljonit eurot kokku ja tema teab ka täpselt, et õpetajate palgatõusuks läheb vaja 38 miljonit eurot. No loomulikult on ka õpetajad ju lõpptarbijate hulgas hakkavad maksma elektri eest rohkem, elektriga toodetu eest rohkem ja nii edasi. Tõsi, nagu üks tähelepanelik kommentaator pani tähele, et õpetajad ei osta ära kogu põlevkivi õli. Ei osta, jah, aga lõpptarbija kraesse läheb see ikkagi. Riik on põlevkivi ressursimaksu läbi seaduse tasandil näinud ette iga-aastase ressursimaksu kasvu. No kõik need aktsiisid värgid toimivad samamoodi ja ühel hetkel tõenäoliselt pudel viina maksab 100 ja sellest 99 on riigile laekuv aktsiis. Ja järgmisel aastal tõuseb aktsiis taas 5%, kes viitsi võtab ja joonistab selle päris naljaka. Kõvera graafiku välja saab targemaks, sülitab ja enne kui hilja on või kui eestlane või muul viisil. Aga täna on meil juba 11. Jumada 1433 või teine mai 2012, ehk siis 11. juur 5772 või teine lehe 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.963. Heidame pilgu ajalukku. Nagu nii ei mäleta. Täna 1519. suri Leonardo da Vinci. Aga selle eest 1860. Sündis Theodor Herzl, sionismi looja. 1918. Soomes hukkus segastel asjaoludel Jüri Vilms, kelle nimeline tänav Tallinnas täitsa silmaga näha on. 1933. Keelustas Adolf Hitler Saksamaal ametühingud. Ja nii kummaline kui see ei ole, hakkas riik pärast seda rikastuma. 1936. aasta tähtsündmust ei ole võimalik alahinnata. Moskvas esilinastus Peetja ja Hunt. 1939. Saabus Tallinnasse sionistide juht Vladimir Jablotinski ja juhtis natuke aega sionismiga siia. 1942. aasta Ameerika Ühendriikide suursaadik teatas Londonis, et Vjatšeslav Molotov on võtnud tagasi nõudmised Poola suhtes. Nimelt enne taheti nõukogude võimu alla saada kogu Ida-Poola. 1972. aastal suri USA Föderaalse juurdlusbüroo asutaja ja monopoolne direktor Edgar Hoover. 2011. aasta tõi meile uudise, et 13. detsembril 2001 neerupuudulikkuse tagajärjel surnud Osama Bin Laden suri taaskord Barack Obama teatel nüüd seekord ametlikult jõudmata ära oodata oma eelmise surma, tegeliku lihakeha surma siis 10. aastapäeva. Ja teine uudis, kolonel Kadhafi poja Saif al-Arab Muammar el-Kadhafi ja New York Timesi andmetel ka alla 12-aastaste lastelaste hukkumine põhjustas pisukese poleemika. Kui ulatuslikult võib NATO tõlgitseda USA julgeolekunõukogu luba tungida siviil elanikkonna kaitseks Liibüa õhuruumi? NATO ütles, et öisel pommitamisel oli sõjaline eesmärk hävitada üks Liibüa armee juhtimiskeskus. Ja tsitaati ka, kõik NATO sihtmärgid on olemuselt sõjalised ja seotud Kadhafi režiimi süstemaatiliste rünnakutega Liibüa elanikkonna vastu. Me ei ründa üksikuid inimesi. Kes viitsib, otsib võib-olla Nõmme Raadio Facebooki lehelt selle pildi, missugune on üks piirkond, kui seda ründab kohalik režiim ja missugune on see piirkond siis, kui sinna on istutatud NATO toodud õnne, rõõmu, demokraatiat ja muud taolist. Muide täna algab Brüsselis Euroopa Liidu rahandusministrite erakorraline kohtumine. Tahetakse veel praegu Taani eesistumise ajal kokku leppida Euroopa pankadele kehtestatavad uued kapitali- ja likviidsusnõuded. Pidavad olema selle asja eesmärk suurendada Euroopa panganduse usaldusväärsust ja turvalisust, et me võiksime ka homme kindlad olla, kui vaja, nad trükivad juurde. Ja tsitaati, me ju teame, et mitmes kohas maailmas käimas olevad kriisid. Need ründasid panku väga tõsiselt tänu sellele, et pangad olid alahinnanud riske. Ehk siis, kui teispidi öelda, pangad olid nii ülbeks läinud, et arvasid, et neid ei mõjuta miski. Soome väljaanne, millel on niisugune nimi, mida ei sünni häälekalt eesti keeles öeldagi, see koosneb tähtedes S, T ja T. See annab igal juhul teada, et kaheksale soomlasele kuulutatakse täna Põhja-Karjala ringkonna kohtus välja kohtuotsus. Facebookis somaali immigrantide kohta halvasti ütlemises ja soovi väljendamises, et somaallased Soomest välja saadetaks. No selle eest võib minna pikaks ajaks istuma ja tagasi tulles vaatad, imestad ja püüad harjuda. On, mis on selle ajakirjandusvabandusega, aga Hispaanias olla see 3-4 aastat kestnud majanduskriis toonud riigimeediale kaasa suured probleemid. Töö on 2008. aasta lõpust arvates kaotanud üle 6200 ajakirjaniku. Ma loodan, et mitte juhuslikud inimesed, vaid õiged inimesed ja seegi annab oma panuse ajakirjandus vabadusele, sest need, kes on alles jäänud, teavad täpselt, millise kvaliteediga ajakirjandus tuleb teha, et säilitada oma töökoht. Hispaanias on 57 meediafirmat läinud pankrotti, 23 kolossi on koondanud oma töötajaid. Hea, et meil nii juhtunud ei ole. Hea, et meie ajakirjandus õitseb, kui ei kunagi varem. Aga nüüd minu daamid ja herrad, nagu võibolla vanemad inimesed või teravama kõrvaga inimesed tähele panid helised siin vahepeal ukse kell ja stuudiosse tuleb pärast lühikest muusikapala. Ei keegi muu kui kaua oodatud. Näed, ei tule nüüd nimi meelde.
Kas uskuma jäid, sa saaksid kogeda midagi uut, kui oled proovima nõus. See, kuidas hõguma hakkavad sööd ja kas armastus lõkele lööd, see sõltub sinust ja paljustki veel, kas oled kindel, et saad. Suu ja silmad on lubanud mulle, kõik kustub kui keel. Ma tean, et raskused ootavad ees. Ma tahan teha nüüd midagi uut, sest olen ärevust täis. Suu on mu unistus sinuga koos. Te teha läbi need pöörased lood. Sa ära nüüd enam peatuma jää, oled osa sest lood. Suu ja silmad on lubanud mulle, kõik ustub kui keeldud nüüd jälle. Ma ootasin kohtumist kaua, hoia kinni, hing väriseb, sest teeme selge. Sest alles homme, kõik jälle on nii nagu enne.
Jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi nagu iga üks võib ise näha. Täna on kolmapäev ja täna on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui Viktor Vassiljevigi sai kuulsaks käsitledes ühte vägevat teemat. Oli see nüüd sellel või möödun nädalal? Ei mäletagi täpselt, aga ta käsitles seda poolikult. Ta käsitles ainult palga lõhet. Aga oleks pidanud käsitlema ka sotsiaaltoetuste heeringat. Miks heeringat? Sellepärast, et haiseb, aga siiski kui harva saad on hea ja kallis on ta kurivaim ka. Ja. Mis oli sul selle palgalõhega ütlemist? Tegelikult ma lugesin kirjapilti, aga kuna see ka ei ole täiuslik, siis ma kipun su mõtteid jagama. Tõepoolest, küsimus ei ole selles, mis on jalgade vahel, küsimus on selles, mis on kõrvade vahel ja see ja. Võimaldab ju teenida.
Ja, muidugi. Tere, tere, head raadio kuulajad, nii mehed kui naised ja see lõhe kala on nagu Eesti rahvuskala, nagu keegi ütles, ei ole mitte minu väljamõeldis. No ja väga, väga palju räägitakse selle meeste ja naiste palga lõhest süüdistatakse. Ma ei tea, kas süüdistatakse mehi selles, et nad selle palgaraha enda kätte rabavad või naisi selles, et nad ei viitsi tööd teha. Aga tegelikult probleem oli kuskil muul, mujal hoopiski ja selle seksuaalse varjundiga üritatakse nagu teemat hoopis ära peita. Tegelikult on ju asi selles, et meil on tohutu vahe rikaste ja vaeste vahel. Et on olemas selliseid kohti, kuhu inimesed nagu ei tahagi tööle minna ja kui vaadata, siis mehed tõesti teinekord eelistavad lihtsalt elada kas töötu toetudest või niisama seal külapoe ees pingil istuda, aga ei lähe madalale ameti kohale. Samas naised ikkagi võtavad sellise koha vastu ja no muidugi väga drastiline näide on need meditsiinijõed, haigla põetajad ja sellised kohad, aga mehed siin on naljalt ei lähe, ongi naiste töökohad ja siis kui hakata võrdlema, et kui palju siis teenivad naised, kes töötavad suures ulatuses just sellistel madalapalgalistel kohtadel ja palju teenivad mehed, kes istuvad kuskil direktoritoolis, mis tõepoolest teenivad nagu rohkem, aga asi ei ole mitte naistes ja meestes, vaid asi on ikkagi riigi majanduspoliitikas, asi on selles, et meditsiinijõde Soomes näiteks teenib sama palju kui riigi kogu liige Eestis. No selles on on asi.
Ja no, selle koha pealt ma ütleksin vahele ka, et kui vaadata, mis tööd peavad tegema meditsiini õed, no nagu neetud ma olen näinud ka inimkeha võrdlemise erinevates vormides ja ma ütleksin, et noh, Nõukogu taegse mälestuse järgid viigateli santi tasuta piima niisuguse töö eest ja ma kardan, et selle eest, mida need naised näevad, et nad seda unes ei näeks.
Ja selleks naiste eest müts maha igal juhul seda enam, et see keha, mis tuuakse nende hooldada hallata, ei ole teps mitte kõige paremas vormis, vaid tavaliselt ikkagi ülekaaluline, lagunend ja lõhki igalt poolt.
No jah, patoanatoomil on selles mõttes, et hing on juba kehast välja läinud ja temal on natukene see liha lähemal, aga kui see veel liigutab ka, siis see võib kohati olla kaunis rõve.
Ja ta liigutab ja eritab igasuguseid vedelike ja pool tahked aineid ja mida iganes igades. Ja siis veel pruugib suud ka, eks ole, anatoomi patsient, see on vähemalt vait ja ei sõima kedagi. Aga jah, meditsiinitöötaja eluga ta kerge ei ole, mina tean seda muidugi lähemalt. Aga ka teised ametid, mida naised teevad, isse on jumal, no need on mulle meest, kes läheb kuskile kontorisse koristajaks. No ei lähe ju, aga naine läheb ja siis pühib neid parandaid ja kõiki prahti, mis need ametnikud igale poole maha loobivad ja kannatab see nende näägutamist ka, et näed, et siin on tol pühkimate ja siin on kuskil mingisugune kübe nurgas.
No see on nüüd üks asi, teine asi on veel ka võibolla füüsilise ressursi raiskamine ja noh, muud eri omadused, aga kus sai alguse see palga lõhe ja sotsiaaltoetuse see samune, ma meelega tõin selle sisse ja sa haakusid just sotsiaaltoetuste poole pealt, aga palgalõhele panid aluse aktiivsed naised. Minu mõelest oli mingi aktiivsete naiste organisatsioon, kus olid rikkad ja ilusad naised ja isegi oli see jõe Canon või Canon jõe, mis pidi see perekonna nimestik tal oli. Ja. Tema ütles, et tema on hoobilt nõus minema tööle Eesti Energia nõukogusse. Kurat, mõni läheks selle palga ees sinna kogu pere ka arvele.
Kordavalt pakkunud, et inimesed, kes ilguvad selle üle, et riigikogu liikmete palgad on kõrged, aga issad jumal, aga tulge riigikogusse tööle. Ma ei tea, miks nad ei trügi sinna. Aga jah, tundub tõesti, et selle naiste palgalise diskrimineerimise teemat ongi just pushinud ja igatahes algatanud hästi teenivad naised.
Ja just nimelt, nad tahavad rohkem, sest süües kasvab isu, ütle vanasõna, aga samas kui me vaatame selle sotsiaaltoetuse heeringa peale, no parem suudeis soolas kui maodeis magedat, siis miks ei taheta soolise võrdõiguslikkuse raames panna naisi tööle näiteks kanalisatsiooni vahetajateks? Tuleb üks tore ilus naisterahvas, keerab su kempsu poti maha, puhub torud läbi, on sooliselt võrdne. Miks? Sellepärast, et on ka teatud ajalooline eetika, esteetika ja ökoloogia, ma arvan.
On lihtne bioloogia, on olemas ka lihtne bioloogia, sest on olemas bioloogiline mehe roll ja naise roll ja sellest lähtub ka mehe käitumine ja naise käitumine, seal hulgas ka sotsiaalne mehe käitumine ja naise käitumine ja paratamatult on ametid, mis sobivad paremini mehele, mis sobivad paremini naisele. Ei ole siin mitte midagi parata. Ja kui me tahame mingisuguste täielikult võrdsust saavutada, no siis tuleb ka võrdsustada mehe ja naise bioloogilised rollid nii kaua, kuni mehed sünnitama ei hakka, ei teki mitte mingisugustki võrdsust ja ega no elu ongi ebaõiglane, sinna ei ole midagi parata, bioloogiliselt on juba niimoodi seatud, on mehed, on naised, on rikkad, on vaesed, on targemad, on rumalamad ja nii see elu ongi mitmekesine, aga no kas tasub nüüd meie sotsiaalseid probleeme kõiki lükata just nimelt seksuaalsele tasandile, kui probleem on tegelikult hoopis kuskil mujal. Kui me räägime sotsiaaltoetustest, siis sotsiaaltoetused, see on tegelikult rõve nähtus. Inimene peab saama nii palju palka, et ta ei peaks riigi käest kerjama ja käsi õieli siis kuskil seisma kas kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna koridoris või veel kuski mujal ja tõestada, et tema on vaene rumal saamatu, et antke talle sotsiaaltoetust. Inimene peab saama nii palju palka, et ta elab ära ilma mingit abi rahadeta.
No pragmaatiliselt võttes, ega seda ei tohi muidugi välja öelda, hakatakse rääkima jälle möödunud sajandi esimesest poolest, aga kas on üldse võimalik, et meie riigis on üleliigseid inimesi, keda me peame riigi armust näppu otsast toitma, et muidu lääne riigid ütlevad, et me oleme sadistid, me lööks su raisa maha, aga kuna lääne riigid ei saaks sellest aru, siis me laseme teistel inimestel raha kokku panna ja anname selle sulle või tegelikult kui nii vaadata, siis 80% Eesti rahvast on tühjaks lüpstud selleks, et sellele samale 80% ühele osale saaks maksta teistega niimoodi .
Ja mitte on tühjaks lüpsud, vaid mõtetuks muudetud ja tegelikult riigi seisukohalt vaadates on meil mitte ainult liigseid inimesi, vaid terveid liigseid maapiirkondi, mida riigil absoluutselt vaja ei ole, sest midagi seal kasva, midagi ei tehta, nii ta käitub ja nendes piirkondades siis tõmatakse infrastruktuuri koomale, hävitatakse, pannakse kinni apteegid, postkontorid, kui keegi viitsib, poed see on ära äri, kui keegi viitsibki seal poodi pidada, siis toimetada sinna kaupa on raske, transportikulud ajavad hinnad kõrgeks, see pood on seal täiesti mõtetu ja nii see elu sureb meil välja. Ongi sellised külasid, kus talvel on kolmes korstnad suitsu tulebki, paar vana mutikest elavad seal talvel, suvel tulevad ja sugulased külla, toovad sinna natuke melu, jaanipäeva paiku ka möllo, aga ülend osa aastast, ülend aja aastast on see külas praktiliselt tühi. Ja aga tead inimesed, terved piirkonnad on mõtetud.
No niimoodi, aga nüüd vaatame natuke seda sama soo teemat pisut teise nurga all. Hiljuti lugesin mina sõvisi koguni eile olla, et mingisugune jälle demokraatlikud kodanikud või kodanlikud demokraadid või kes, nemad tahavad ikka edendada esiteks konservatiivseid väärtusi. Kui sa viitsid, võid sa mulle üritada seletada, mis on konservatiivne väärtus.
Las nemad seletavad, neile makstaks palka sellest.
Ei, ma ei tea. Teiseks, nemad tahavad, et 40% laekuks riigile ja 60% kohalikule omavalitsusele. Aga Viktor, võt, see ongi see, millest ma kinni võtan. Mis asjast sotsiaaltoetustest või mitte keegi kurat ei tunne huvi selle vastu, kes tekitab raha. Kui meil siin visatakse välja, et Eesti maksukoormus on niimoodi, Taavi Rõivas tõmbab ka põsed õhku täis ja tegelikult maksukoormuse termin, see on midagi muud ja see meil on määratud Euroopa Liidust ja plägu, kus see raha tuleb, mille eest tööandja maksab ära poole sotsiaalmaksust või ma ei tea mida. Kust see raha tuleb, mille eest tööandja maksab käibemaksu ära, nii kui ta arve välja kirjutab? Ja. Kes on see turaka voli, kellele veel valetatakse, et tal on maksukoormus madal?
No ja, see on see inimene, kes loeb lehte ja usub lehte.
Ei, ta toodab raha ju.
Ja raha toodavad, ütleme, mingisugust väärtust toodavad need inimesed, kes midagi ka toodavad reaalselt ja need inimesed küllaltki vähem. Aga jällegi kaudseid maksud maksame me kõik, need on siis käibemaksud ja aktsiisid. Neid maksab absoluutselt iga inimene on tal töökoht või ei ole tal töökohta, kui ta elabki ainult sotsiaaltoetustest, ikkagi leib ja sai piim, mis ta ostab selle pealt, maksab ta käibemaksu ja sellega nuumab riiki. Siis see maksuraha kokku korjatud, riik osa sellest annab siis sotsiaaltoetustena jällegi tagasi, aga tegelikult võiks olla natuke teist moodi. Me oleme ära andnud väga paljud monopoolsed asjad, strateegilised asjad monopolidele, strateegilised riigile strateegilised teenused, nagu olgu need elektrivõrgud, olgu see side, olgu vee varustus, küte ja nii edasi, see on praktiliselt kõik erasektori käes, see töötab ebaratsionaalselt, maksame ennast lõhki sellega, oleks riigi käes, siis oleks asi ökonoomsem ja riik võiks suunata vahendeid kuskile mujale, võiks suunata vahendeid sellele, et siiski luua töökohti, et natukenegi hoida elu sees maa piirkondadel, hääletada mõningaid mõningaid segmente nagu näiteks maa apteeke, kuigi see on eraäri, aga võiks toetada, et see apteek maalt ära ei kao ja sellisel juhul võiks tõmmata natuke selle kõige vaesema elanikkonna palgad natuke suuremaks riigikulul ja saabki kokku hoida sotsiaaltoetust arvel.
No isegi neid palku ei pea kunstlikult suureks vuntsima. Riigil peab olema eesmärk, mille nimel töötatakse. Teine asi, meil on, sa ise tunnistad ka, tohutud maa-alad, kus ei tehta midagi, aga kus oleks võimalik midagi teha, minu pärast kas või ravim taimi kasvatada ja riigi ülesanne oleks sel juhul ainult riiklik kokkuost ja riiklik välja müügi kanal, mis võib ühel hetkel omandada ka strateegilise tähtsuse.
Ja teate, räägitakse, et meil ei ole mõtet põllumajandust arendada, sest me korjame siin ühe saagi, aga kuskil Hispaanias korjatakse kaks saagi.
Aga korjame hea saagi.
Aga me võime korjata suure saagi, sellepärast, et kui kõik see maa, mis on absoluutselt tühi, künda üles ja külvata täis seda, mis siin Eestimaal kasvab, olgu see oder või olgu see kartul, siis suurel hulgal kasvatades oleks selle oma hind tunduvalt madalam ja me võiksimegi elada oma maa viljadega, mitte ei peaks Hispaaniast kokku ostma okei, et ta on seal odavam, võibolla meil on natuke kallim, aga võiks ju seda ka natukene toetada ja me saaksime ennast tunduvalt mõistlikumalt ära majandada, andes ka tööd meestele ja naistele maa piirkondades, okei, las
ja koguni võibolla õpilas malevale.
No, ja las mehed sõidavad traktoriga, las naised lõpsavad ei mitte mehi, lehmi ja lapsed tulevad siis malevaga ja kõplavad maasika peenreid. No.
Ja igasugust asja on võimalik teha, aga ainukene investeering meie tingimustes on siiski sinu oma tore, toores tööjõud, aga riigi, mitte monopoolse selle samuse
ja
huvides.
Ja siit tekibki küsimus, et mis on riigi huvi, kas riigi huvi on pakkuda tööd, just nimelt tööd ja tööd oma kodanikele või riigi huve on nuumata monopole, kes on haaranud strateegiliselt tähtsad lõigud enda kätte.
No siin jah, võiks muidugi lausa eeldada, et poistel on nii-öelda mööbel müüdud ja Rootsi bilet juba ostetud, aga okei.
Aga meil ei ole.
Viktor, üks teema on veel. Eesti rahvas, haige rahvas, kui vaadata kõik võimalike apteekide käibeid, kui vaadata reklaame, osta seda, osta teist, osta kolmandat ja neljandat ja koguni ma ei tea mida veel. Noh, lisaks veel oli vist konkurs, et saaks veel paar apteeki kuhugi juurde, sest Eesti rahvas, haige rahvas.
Jah, no apteekidega niimoodi, et linnas on need küll ja küll iga nurga peal, aga maa piirkondades apteeke järjest suletakse ja on kohti, kus sa pead sõitma 80 kilometrit, et pääsed apteeki, kuid apteeki vajab just kõige rohkem see kontingent maal, kellel polegi autot või see vanasi kulm, mis on juba aastakümneid kuuri all seisnud, ta ei sõida bensiinirahaga pole ja need inimesed on apteegist ilma. Nüüd selle põhjendusega, et hoida maal apteeke alles, tekitati aastaid tagasi uute apteekide loomisel või asutamisel piirang, asutamise piirang, et apteeke nagu ühtlasemalt jaotada mööda Eestimaad laiali. Ja see piirang ütleb niimoodi, et selleks, et tekitada uus apteek peab olema vähemalt 3000 elanikku selle apteegi tegutsemes piirkonnas ja maa piirkondades peab apteekide vahe olema mitte vähem kui 1 kilomeeter.
Kui suur peab olema siis apteegi kasumlik välja lüps, et on juba määratud, mitu lehma tal lüps ta on?
See huvita mitte kedagi, sellepärast, et apteeg on puhtalt eraäri. No ja, aga mis nüüd sai? Selle asutamispiirangu rakendamiseks mõeldi välja selline asi, et kui on mingi koht, kuhu saab apteegi asutada, et tulevad siis huvilised olgunad proviisorid või firmad, kes tahavad siin apteeki tekitada, aga teeme kõige õiglasema asutav või selle valikumehanismi, teeme liisu heitmise või loosimise ja seadusesse kirjutatigi sisse, et tegevusload antakse välja loosimise teel. No mõeldud oli see niimoodi, et tõepoolest kuskil üks koht, kuhu võiks selle apteegi tekitada, rahvas seal on ja siis 3-4 huvilist annavad avaldused sisse ja siis keegi ametnik tõmbab selle loosib välja, kes on võitja. See kõik toimis nii kaua, kuni firmade asutamiseks pidi mingit raha sisse maksma. Nüüd on osa ühingute asutamisel teine kord, raha sisse maksma ei pea ja võib sadade viisi tekitada riiulifirmasid. Ja nüüd ongi niimoodi, et kaks suurt apteegiketti on asutanud sadades riiulifirmasid ja viimane loosimine, sellest kirjutas Äripäev eelmine nädal, ravimiametis loositi välja 3 kohta Tallinnas, kus võiks anda tegevusloa apteegile ja laekus 1700 avaldust. Tähendab, see toimus nagu bingo lotto suures kastis, segati pisikesi sedeleid ja vaat sellist sirkust toimetati. Tähendab, asja mõte on selles, et suured apteegiketid, nad asutavad neid riiulifirmasid selleks, et loosimisel oleks neil suurem võimalus.
Ja kas loosimist teeb siis nüüd Eesti Loto juba või?
Ei, ravimiamet mängib Eesti Loto rolli ja ravimiametil on
kas neil omakorda litsents on loteriide koos läbiviimiseks? Selle loterii peavõit on ju meeletu käibega rahapakk.
On küll,
neil ei ole, on neil küll. On loosi õigus.
Loterii. Ja seadusega just nimelt selle loosi õigus neil on. Et midagi muud nad välja, võiksid muidugi moblasid välja loosida ja nad saaksid suurepäraselt sellega hakkama, aga nüüd ongi niimoodi, on tehtud säärane tsirkus, et kui keegi tubli inimene proviisor tahaks asutada oma apteeki, tal ei ole üldse vähimatki võimalustel pole mõtetki osaleda, sellepärast, et suured panevad selle asja kinni, et mina viskan sinna 500 firmat, sina viskad 500 firmat loosi rattasse, kui keegi tuleb ja viskab sinna veel ühe, see on absoluutselt mõtetu. Peale selle on...
Ei, no šants ikka on.
Ei, šants on alati. Ja rahvas, ostke neid loterii piletid R-kioskist, seal on igasugused huvitavad lotosid.
Apteegi loomise õiguse saate, võite selle ketile maha müüa, ja saate natuke
seda,
raha.
Muuseas, ei, sa saad siin alla pea pihta, kas seda tehakse. On tulnud juba spekulandid, kes asutavad ka 50-60 riiulifirmat, osalevad loosimises ja kui saavad selle asutamisõiguse kätte, müüvad selle apteegi ketile. Võt niimoodi ja mitte väikse raha eest. Siis harrastatakse veel natuke teist tsirkust. Nimelt jällegi seadus, ütleme niimoodi, et kui on olemas apteek, mis rendib ruume näiteks mingi Selveris, võt Selver pannaks kinni, apteek peab ümber kolima kuskile. Kui ta kolib ümber, siis tuleb korraldada uus konkurs ja konkursile laekub jälle 1500 tahtjat, nii et see apteek jääb lihtsalt ilma. Ja aga tal on võimalus. Ilma konkursi korraldamata võib ta kolida uude asukohta 500 meetri raadiuses. Ja siis apteegid, kes tahavad kolida teise linna serva, harrastavad nii nagu Äripäev seda nimetas, konna hüppeid. 500 meetrit, kuu aega on siin, tõsigi ei tegutse, lihtsalt registreeb ennast ära. Siis järgmine hüppe 500 meetrit ja nüüd plaks ja kolibki teise linna serva. Aega see võtab, aga asja saab. Vaat siuks tsirkus toimetatakse.
Ja selle kohta võib, vaat eesti keeles ei ole head ütlemist, aga vene keeles on see, et для каждой хитрой найдется свинтом. Ja apteegid on selle ära tabanud.
On küll ära
võimas tabanud, värk, ja. Aga ütle mulle palun, milliste preparaatide mõju all võib üks riik nii loilakalt käituda?
Ei, täiesti raha mõju all, sellepärast, et selliseid asju mõtleb ikka välja meie tohut ametnikkond, kes selleks, et õigustada oma olemasolu, tekitab järjest uusi kordasid, määrusi, reglemente, reegleid, mida peab siis ettevõtja usinalt täitma, selleks, et jällegi ametnikul oleks võimalus tulla, kontrollida, teha ettekirjutus, mida siis ettevõtja peab uuesti täitma, sest tuleb kontrollib uuesti. Nii et tööd nendel jätkub. Küll nad oskavad endale tööd välja mõelda.
Seega me oleme siis jõudnud olukorda, kus tegelikult fundament on väiksem kui pealisehitus ja pealisehitus on pandud paisuma just läbi fundamentile, ehk siis tootjatele esitatud nõuete. Aga, ja. Viktor, miks ei võiks iga Eesti Vabariigi kodanik lihtsalt teatud summa eest osta endale vastava litsentsi, anda võib-olla ka eksami, kui on vaja, ja saada õiguse avada apteek? See oleks nagu naabri apteekide süsteem, naabrivalve meil juba on,
ja
turg pidavad ju reguleerima, milleks neid kuradi ametnike siia veel oma loteriiga vaja on.
No muidugi apteegid, see on ikkagi siuke inimese tervise mõttes tähtis äri, see peab olema rangel kontrolli all. Aga põhimõtteliselt on sul õigus, ja? Et vaja oleks mingisugust muud korda, mis siiski toetaks apteekide rajamist sinna, kus neid vajatakse maapiirkondadesse. No seal tubli inimene, kes on ennast koolitanud proviisoriks ja kas või raha eest võiks kõik kuidas saanud litsentsi maapiirkonnas tema apteek lihtsalt ei pea vastuses, need kaks või kolm mutikest ei jõua teda seda apteeki ülal pidada, need kolm mutikest, kes rohtu tarvivad.
No siis ta läheb pankrotti, sellega on tema ammendatud.
Ei, ta ei tohi pankrotti minna, aga tuleb riigi poolt kuidagi natuke toetada apteeki seal, kus seda vaja on. Me praegu räägime sellest, et me hakkame tegema e-apteeki, ravimite posti müüki, et paneme ravimid müügile külapoes või Selveris, mina ei tea, kus kohas. Aga see lõike ei ole see, kui me tahame e-apteeki, siis meil peaksid olema e-haigused. E-haigusi saab tõesti e-ravimiga e-ravida. Aga siiamaani on meil ikkagi täiesti reaalset tõvet, mis
vajad reaalset preparati. Kuule, Viktor, ütle mulle palun seda, kas meie inimesed ostavad nii palju medikamente sellepärast, et neil on neid medikamente tõesti vaja? Või on siin mingisugune protsent ka, et näed, naaber ostis nii head rohtu, mina pean ka seda saama, sest mina olen palju haigem kui minu naaber. Teatud faasis inimesed hakkavad ju lausa uhkeldama oma haigustega, ainult sellest rääkima, sest milleski muust ei ole rääkida. Siis tuleb, noh, ma ei tea, saada midagi, mida keegi välja ei ütle minu pärast kas või, et aga mina lähen homme ösofagogastroduodenoskoopiale. Ja naabrimut ei oska seda välja kööda, no sina muidugi tead, ja kuhu ja kuidas seda tehakse ja kas selle juures ka kinni hoitakse.
Aga peaks, et riist pärast kätte saadakse. Ükskõik kui seest tagant.
Aga kas ja. On see normaalne, et meil nii palju seda vaja on? Üks asi on teenuse kätte saadavus. Aga teine asi on, et ma võiksin öelda päris ausalt, et võibolla ma olen võtnud 10 aasta jooksul, noh, anna jumal, 20 tablet.
Korraga võtsid vähe.
Ei, eraldi aspiriini võib olla.
Ah, no aspiriin see pole midagi, võtta 20 ksanni ja klaas viina peale, no see on teine tõmme asjal. Aga nali naljaks. Ravimeid ei tarvitata meil palju. Meil tehakse palju tõesti gastroesofagoskoopiat, rektoromanoskoopiat ja igasugused protseduure. See on hoopis teised põhjused, kuna meditsiin on erahäri,
kuna see on eraäri, siis teeme sulle midagi väga pika nimega.
Ja aga ongi, aga hästi kallist. Pika nimega ja hästi kallist. Ja ongi niimoodi, et kuna linna ühes kvartelis on kaks haiglat, eks ole, ja nad tegelevad võidurelvastusega. Ühel on gastroesofagoskoop, teis on rektoromanoskoop, eks ole, ja kui sulles mõlemad ostavad, mõlemad riistad endale, no, see käib võidurelvastumine, et saada rohkem patsienti sulle, mulle teha rohkem uuringud, pumbata haigekast rohkem raha välja, mis puudutab ravimite tarbimist. See on sama sugune nagu keskelt läbi igal pool siviliseeritud riikides, sest retseptiravimeid võtab inimene ikkagi ainult nii palju, kui tohter kirjutab, aga tohtrile ei ole mingisugust erilist huvi rohkem retseptiravimeid kirjutada. Aga mis puudutab käsimüügiravimeid, no siis neid ka peavalutabletti võtab inimene siis, kui peavalutab, aga ostab küllaltki palju igasuguseid toidulisandeid, kui need ei ole mitte ravimid, vaid igasugused pulbrid ja kapslid, mida reklaamitakse absoluutselt igal pool, et võtke seda, et siis on teil parem seedimine, siis võtke seda, et siis hakkavad liigesed paremini liikume ja veel mingisugune toidulisand on selleks, et te läbi seina näeksite nii terava pilguga ja inimesed söövadki kõike seda hea suusus mõtlemata selle peale, et need ei ole ravimid, need on lihtsalt toidulisandid ja nende efekt on sama hea kui lihtsalt tervislikul toitumisel. Aga jällegi noh, toidulisandid, see on meditsiinist kauge asi, see ongi puhtalt äri ja neid tarvitatakse küllaltki palju absoluutselt igal pool ja sõltub midagi elanikkonna
ostu jõust
ameerikased ostavad nüüd väga palju, neid ei ole vaja.
Ei ole vaja, aga ostetakse
ei ole vaja. Toidulisandid on vajalikud inimestele, kes mingil põhjusel ei saa toituda täisväärtuslikult.
See tähendab, et sotsiaaltoetus on nagu toidulisand.
Ei, no, umbes nii. Vaestele toidulisandid mõeldud ei ole, sest vaene ei jõua neid lihtsalt lihtsalt osta. Aga tegelikult need mõeldi välja Ameerikas rikastele ameeriklastele, kelle toitumine on äärmiselt ühe külgne, nad selle burksi söövad, selle muud ei söö ja siis see rikas Ameerika penskar käibki ringi, et ühes taskus on üks teise lisand, teises taskus teine ja kelle järgi muud, kui võtab ühte, võtab teist. No see on tema eralõbu, nii talle meeldib, ta toitubki nendest toitumislisanditest, miks mitte?
Selle kohta ei oska kohe midagi muud öelda, kui et nüüd sa võibolla kaotasid suure osa oma elektoraadis, sest sa lükkasid ümber võibolla nende väärikad ei. Haigused, mida naabrimut ja naabri...
Ei, väärikad haigus peab väärikalt kanda ja ka diplomeeritud tohtri juures ravida, mitte toidulisanditega, mida reklaamitakse naiste ajakirja mingisugus reklaamileheküljel. Ma olen eluaeg sellest kirjutanud, et toidulisand on toidulisand, vaieldamatult on ta kasulik, aga nagu igas kunne täisväärikad, Värtslik toit on ta kasulik, aga ta ei ole ravim täpselt samamoodi nagu vitamiin. Vitamiinid, polivitamiinid, multivitamiinid.
Absoluutselt eraldi
nad ei ole teema, ravimid. Nad ei ole ravimid. Nad on kasulikud, keegi ei vaidle vastu, nad on kasulikud, aga iga üks saab sellest aru, et ikka tõsist haigust appendiciiti vitamiinidega välja ei ravi.
No jah, ilmselt loteriiprinsiibiga võibolla mingisugune 1/10 miljonist tõestab sulle vastupidist, aga toint temaga. Vitamiin. Aga miks on vaja inimesel võtta vitamiine? On terve teooria, et võt kevadisel ajal tead, talv on möödas ja sa pead vitamiine sööma, aga samas mingisuguseid skorbuudi tunnuseid ju ei ilmne, eks ole? Ei ole nagu häda midagi apukapsast on, eks ole? Vaatame natuke aknast välja. Puud viskavad sügisel lehed maha, aga ma olen kindel, et kui neile sisse süstida igasuguseid vitamiine ja lisandeid, me võiksime saavutada, et need lehed on ka süda talvel rohelised. Aga kas seda on vaja? Võibolla inimorganism peab ka kevadeks enda lihtsalt tühjaks. Lastma kõigel sellest heast ja paremast.
Aga tund seda teab, võibolla peabki keskmine eluiga olema 45 aastat, nagu vanas Roomas oli keskmine eluiga. Ja võibolla peaksidki inimesed haiguste kätte surema, sest nii on looduse poolt ette nähtud, aga inimene tahab olla loodusest tugevam, tahab olla loodusest üle ja lõppude lõpuks humaansuse printsiip ongi see, et inimene peab elama, peab haigusest võidu saama, peab elama võimalikult hästi ja mugavalt.
Ja selleks on vaja vitamiine, sa väidad?
Mingil määral küll, ja. Ainult mitte mingit ühte üksikult võetud C-vitamiini. C-vitamiinile on omistatud palju igasuguseid legendaarseid omadusi, mis tal absoluutselt puuduvad. C-vitamiin on aitab skorbuuni vastu. Skorbuuti põeti ikkagi viimati 300 aastat tagasi põeti skorbuuti. Tänapäeval naljad skorbuuti ei leia isegi kuskilt Indiast ja ma ei tea, kust arengumaadest. Aga siis üks vahe propageerit E-vitamiini, sest E-vitamiin nagu parandab suguhormoonide, ainevahetus tõstab suguhormoonide taset, et muudab nii mehed võimekamateks ja naised viljakamateks. Ei olnud see kah tõestuste leidnud ja üldse ei ole mõtet üritada võtta mingit ühte vitamiini, olgu see A, B, C või PP või mida iganes. Kui tarvitada, siis tarvitada multivitamiine, milleks need vajalikud on, aga sellepärast, et inimene elades tehis keskkonnas on loodusest natukene võõrdunud.
Siis ja... toiduained on liiga rafineeritud, et olla toiduained?
Ei, mitte selles ei ole asi. Ta on võrdunud lihtsalt väliskeskkonnast ja ta peab ennast soolt sisse pakkima, kui tahab üldse kuskile välja minna. Ta ei suuda adekvaatselt reageerida kliimamuutustele, selles on asi. Ja talvel ja sügisel, kui on just ulatuslikud ilmastiku muutused, organism vajab oma seesmise tasakaalu sellist pingutust, mis nõuab rohkem vitamiine.
Et siis ja... põletamiseks rohkem ainet.
Ei mitte, mida? Asja ole mitte põlemise, mitte leegi suuruses, vaid kvaliteedis. Põlemise kvaliteedis, aine vaatus ei ole mitte lihtsalt põlemine. Põleb hapnik ja hapnikus põlevad mingid elementid,
no
aga aine vaatus on märksa keerulisem, see on biokeemia. Ja just nimelt sügisel ja kevadel paljud inimesed vajavadki multivitamiine või polivitamiine, üks kõik, kuidas te nimetate, aga enamasti just eakad inimesed, sest eaka inimese aine vaatus toimub suure vitamiinide kuluga. See on bioloogia. Toimub suure vitamiinide kuluga.
Ja see on siis alates umbes millisest vanusest?
See algab sellest vanusest, kui inimene tunneb, et hakkab nagu vanaks jääma. See ei sõltu sünni aastast ega aasta arvust.
Siis on mul veel natuke aega, kuidas sul on.
Ei, ma tunnen, et saan küll hakkama, sest ma olen juba aastaid igaks sügiseks, igaks kevadeks ostnud endale pakki vitamiine, aga ma unustan neid lihtsalt võtta. Nii et ma ei tea, on see siis algav sklerosu või Alzheimer, aga vitamiid ma olen regulaarselt võtmata unustanud ja lihtsalt pärast ära jõudnud kellelegi.
No nii, siis on see probleem ka enam vähem paigas, ja. Et kiired temperatuuri muutused, siis kui õues on külm ja toas on soe, need nõuavad energeetilist ja bioloogilist ja tonteamiskindlustatus.
No vitamiid on katalüsaator, see vitamiid ei ole mitte küte, vaid katalüsaator.
No jah. Ja meie toidu sees seda katalüsaatorit enam ei ole.
No vähe võitu sellepärast, et toitumine on ikkagi üks luine. Jah, me kasutame tõesti palju rafineeritud toiduained. Me eelistame neid toite, mis on väikse mahuga suure energia sisaldusega ja need sisaldavadki vähe vitamiine, sest vitamiin sisaldavad just suures mahus, aga mitte suures energias.
Me oleme jõudnud tagasi sinna, kus me vahepeal juba olime. Tegelikult peaks siis hakkama ju Eesti põllumest tootma meile Eesti turule ja. Seda, mida Eesti kõhule on just, vaja, et ei oleks vaja osta made in China vitamiine ja...
Just, aga see on ju täiesti selge, et mis koduma mullast kasvab, see on koduma inimese kõhule ja ajule ja seedimisele ja liikumisele ja liigestele kõigele hää. Nii et ikka see, mis koduma mullast kasvab, seda enam kui koduma mullast seda kasvatades inimene teenib ka natukene raha, eks ole, maksab kodumaale maksusid ja see on kasulik mitte ainult inimesele, vaid ka riigile, kui see riik tegutseks inimese huvides.
Seega siis sa väidad siin kaude, et tänane... Valitsuse kurss on riigi vaenulik, kui ma vaatan muide põhiseaduse preambulit, ma leian sinu sellele kaudsele väitele kinnituse ka kohe ja et me peame maksma selleks välisma pankadele ja välisma tootjatele, et mitte enneaegu sattuda koduma mulda.
Võt, kas valitsus kurss on riigi vaenulik või mitte, sõltub sellest, mis asja on riik, kelle tekitatud ja kelle huvides. Kui riik on struktuur, mis ongi tekitatud oma valitsust toitma, tähendab riik on toidu ahel, mille tippus troonib valitsus, no siis on ju kõik korras. Aga kui riik on siiski rahvas ja kui riik tegutseks 80% inimeste huvides, no siis tekiks huvide praegu sellele juhul huvide konflikt. Riigi ja valitsuse vahel.
See oleks masendav. Aga Viktor, võtame nüüd lihtsamad teemad. Kolmapäevane päev. Eks sa varsti ole teel vist sinna pühale mäele.
Ja.
Mis seal siis ka head toimub ja mida on oodata meil niimoodi jõngsatusi, vapustusi, suuri headegusid sellele 80% lähinädala lõikes?
No lähinädal... See nädal kolmapäev kõigepealt algab infotunniga, kus ka minul on au esitada peaminister Ansipile, noh, ilmselt kolm küsimust, kui võimalust antakse ja aega jätkub, aga pärast seda on riigikogu istung, kus on sellised vajalikud asjad nagu sotsiaalharta uuesti kinnitamine sellepärast, et Euroopa tegi sinna mingid väikseid muudatusi, siis pensionilepingud vist Eesti ja Moldova vahel, kui ma eksi, siis topelt maksustamise vältimise leping Eesti ja minu meelest India või millegi sellisega.
Aga ma küsiksin sult vahele, kuna ma olen natukene luure andmetega kursis selle sama Moldova teemal, kui suuri investeeringuid meie tippmehed sinna juba on teinud, milliseid maalasid kokku ostnud ja mida sinna planeeritakse, oled sa kursis?
Ei, ma kursis sellega ei ole, mida nimelt on.
Aga mingil põhjusel peab ju sinna veetaval tööjõul pensioni tagatis olema, eks ole?
Vaata, mis puhutab Moldovat, ei. Värk on selles, et seal pannakse paika, et kui inimene on töötanud Eestis, oma pensionistaasi teeninud Eestis ja läheb Moldovasse, kuidas ta seal pensioni saab. Ja inimene, kes on töötanud Moldovas ja kolinud nüüd Eestisse, elab Eestis koos oma pere, ma lastega, et kuidas moodi peaks arvestama tema pensionist taasi ja tema pensioni suurust Eestimaal. Samasugused lepingud on juba alla kirjutatud Venemaaga, Ukrainaga ja paljude teiste riikidega, aga ilmselt on veel riike, kellega selliste lepingute kirjutamine, alla kirjutamine on ees.
Jah, aga Moldaavia on meeldiv koht. Moldaavia on ka kord, seal kolme ja vino.
Ah, muidugi hea, Moldaavia on... Bulgaari on ka päris...
Väga hea toidu lahen. See toidu lisand on Moldaavia ka kord.
Jah, muidugi.
Aga aitäh, Viktor. Ütleme siis, et kohtumiseni nädala pärast ja...
Jaa, katsuge terved püsida, kui midagist on, no, siis võtka vitamiini.
Saade on salvestatud 2012. aastal.